ginagawa niyo dito sa kwarto namin ng tatay niyo, ha?
Ano po kasi?
Ano?
May hinahanap lang po kami.
Anong hinahanap niyo dito sa kwarto namin? Teka, bakit hawak niyo yung cellphone ko, ha? Akin na nga yan!
Tinitignan lang naman po namin na
uli-uli, huwag niyong pakikialaman tong cellphone ko.
Bakit po kayo nagagalit, Nay, kung tingnan namin yung cellphone niyo? Dahil po ba may tinatago kayo?
Anong sinasabi mong bata ka?
Nabasa na po namin ang laman ng cellphone niyo, Nay. Tsaka kung sino po yung laging tumatawag at kausap niyo sa cellphone niyo, alam po namin na niloloko niyo si tatay.
Bakit walang iyak ang bata ka?
Nay! Bakit niyo po sinampal si Ella? Nagsasabi lang naman po siya ng totoo,
ha? Isa ka pa! Gusto mo rin ng sampal, ha? Ha?
Bakit po, Nay? Bakit niyo po nagawal na ko si tatay?
Pagsitigil kayong dalawa! Wala akong ibang lalaki!
Nabasa na po namin yung mga text sa inyo na lalaking lagi niyo pong kausap sa cellphone, Nay. Pati na rin po yung mga sagot niyo sa kanya.
At nakita rin po namin na nakipagkita ka doon sa tricycle driver. Kitang-kita ko po na nagyakap kayo.
Tumahimik kayo! Hindi yan totoo, ha? Huwag na huwag kayong magsasabi ng ganyan sa tatay nyo. Kung hindi, masasaktan kayong dalawa sa akin.
Hindi na kailangan pa.
Andres, kanina ka pa ba dyan?
Oo.
Tay!
Narinig ko lahat ng usapan nyo. At kahit hindi sabihin ng mga anak mo, Olive, alam ko na ang ginagawa mong pagtataksil.
Andres, bakit hatak-hatak mo yung maleta ko na may lamang damit ko? Saan mo yung dadalhin?
Sa labas ng bahay.
Bakit mo nilabas yung mga gamit ko, Andres?
Dahil aalis ka na sa pamamahay ko ngayon, Olive!
Andres naman, pag-usapan naman natin to. Huwag mo naman akong palayasin. Kailangan pa ako ng mga anak natin.
Sana naisip mong kailangan ka ng mga anak natin bago ka nagluko at pumatol sa ibang lalaki.
Andres, patawarin mo ako. Pangako, hiwalayan ko na si Dave.
Hindi mo na siya kailangang hiwalayan pa.
Andres!
Magsama kayo hanggat gusto nyo.
Maawa.
Wala na akong pakialam sa inyo, Olive. Salhin mo na yung mga damit mo. Lumayas ka na sa pamamahay na to.
Andres!
Ayaw na kitang makita pa.
Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Parang awa mo na, Andres.
Awa? Nahawa ka ba sa amin ng mga anak mo habang nakikipagkita ka ng palihim dyan sa kaluguyo mo, ha? Inisip mo lang ba kami ng mga anak natin? Inisip mo ba lang ba na nakasal ka sa akin? Na may asawa ka na? Saan ako nagkulang sa'yo, Olive? Minahal naman kita ng sobra. Lahat naman ginawa ko para sa inyo ng mga anak natin. Pero bakit mo ako niloko? Bakit ka nagtaksin? Bakit?
Patawarin mo ko, Andres. Patawarin mo ko.
Umalis ka na. Malis ka na at huwag ka na magpapakita sa amin!
Hindi! Ayoko kumalis, Andres! Ayoko kumalis, Andres!
Umalis ka na!
Ay, huwag niyo kumalis si nanay!
Ipasok mo na sa loob ng kwarto mga kapatid mo, Ivan! Bilisan mo!
Dali mo sa loob ng kwarto si anak, bunso!
Lumayo ka sa mga anak ko, Olive! Lumayo ka! At huwag na huwag ka magpapakita sa amin, ha! Naiintindihan mo!
Narseng! Narseng! Itigil mo muna yung pagbubungkal mo dyan ng mga halaman sa bakuran niyo.
Oh, eh bakit ba?
Halika't mag-usap muna tayo.
Ikaw talaga. Hindi ka pa nga nakakapagluto ng almusal. Para sa asawa't mga anak mo. Pakikipag-chismisan agad yung inaatupag mo.
Ay! Mamaya na ako magluluto ng almusal. Aga pa naman.
Ano ba yung nasagap mong chismis, ha?
Hindi ko lang to nasagap. Nasaksihan ko pa to. Ay! Nang dalawang mata ko. Ay nako! Grabe talaga ang nangyari sa kapitbahay nating mag-asawa. Kagabi!
Eh, sino ba yung mag-asawa ang tinutukoy? Maaga kasi ako nakatulog kagabi dahil napagod ako sa pagsisibak ng kahoy.
Sina Andres at Olive. Alam mo ba? Pinalayas na ni Andres kagabi ang asawa niyang malandi dahil natuklasan na niya ang panlalalaki nito.
Talaga?
Oo. Galit nga si Andres kagabi. Habang tinatapon niya sa labas ng bahay ang mga maleta ni Olive. Tapos si Olive, iyak ng iyak at nagmamakaawa at humihingi ng tawad kay Andres. Pero pinagsarhan na siya ng pinto ni Andres.
Eh buti naman at nalaman na rin ni Andres ang kalokohang ginagawa ng asawa niya. Pero kawawa naman yung mga anak nila.
Ay, sinabi mo pa, kawawa talaga yung mga anak nila. Nag-iiyakan kagabi habang nakikita nilang pinapalayas ng tatay nila yung nanay nila.
Eh nasa na ngayon si Olive?
Bakit tuluyan ng sumama sa kalaguyo niya?
Simula nung palayasin niya si nanay. Araw-araw na lang siya naglalasing at nagwawala dito sa bahay.
Natatakot na ako sa kanya. Tsaka yung maliliit nating kapatid. Umiiyak at nagtatago na naman si Namikay at si Ana sa kwarto.
Sobra talaga siyang nasaktan sa ginawa ni nanay.
Kuya!
Salaan ang tong lahat ni nanay. Hindi naman dating umiinom ng alak si tatay. Pero ngayon, natuto na siyang uminom at maglasing.
Kahit ako kay nanay, kuya! Kung hindi sana siya pumatol sa ibang lalaki, hindi sana magkakaganyan si tatay! Hindi sana masisira itong pamilya natin! Kasalanan niya itong lahat eh! Galit na ako sa kanya!
Nakatulog na si tatay dito sa bangko sa sobrang kalasingan niya.
Buti na rin yun, kuya, na nakatulog na si tatay. Dahil kapag gising pa siya, eh magwawala na naman siya. At iyak ng iyak.
Eh, teka.
Kuya?
Oh, bakit umiiyak si Ana at Bunso Mikay?
Wala na kasing gata si Bunso. Nagugutom na siya. Pati na rin si Ana. Sumasakit na nga rin yung tiyan ko eh. Kaninang tanghali pa tayo, hindi kumakain.
Ako din, kuya. Nagugutom na rin ako.
Naku, anong gagawin ko? Eh, wala rin naman akong perang pambili ng pagkain natin eh. Wala naman binigay si tatay na pera. Nagugutom na nga rin ako eh. Tinitiis ko lang.
Subukan mo kayang mangutang ng bigas sa tindahan ng kapitbahay natin, kuya. Lugawin na lang natin. Para makakain tayo ngayong gabi kahit lugaw lang. Ang sakit na talaga ng tiyan ko.
Kaso nga Ella, sinubukan ko ng mangutang kanina pero ayaw na akong pautangin sa tindahan ng kapitbahay natin eh.
Subukan mo sa ibang tindahan, kuya. Baka sakaling makautang ka.
O sige, susubukan kong mangutang sa ibang tindahan. Dito lang kayo sa bahay ha. Hintayin niyo ako. Ella, matahanin mo na rin yung Bunso at saka si Ana. Baka magising pa si tatay.
Sige kuya, ako nang bahala sa kanila. Sana Makautang ka sa ibang tindahan para makakain na tayo ngayong gabi.
Tay?
Bakit?
May naghahanap po sa inyo eh.
Sabihin mo, wala ako.
Paring Andres!
Ruel?
Siya po yung naghahanap sa inyo, Tay.
Iwanan mo muna kami ng tatay mo dito sa kusina at kakausapin ko lang siya.
Sige po, pupuntahan ko lang po yung mga kapatid ko sa kwarto.
Anong ginagawa mo dito sa bahay ko, Ruel? Di ba? May pasok ka sa barbershop.
Eh, nagpaalam muna ako saglit sa boss natin para mapuntahan kita dito sa bahay niyo.
Ganun ba? Pakisabi na lang kay boss na hindi muna ako makakapasok ngayon, ha?
Tungkol dyan ang ipinanta ko dito, pare. Eh, gusto kong sabihin sa'yo ang ipinapasabi ng boss natin.
Ano bang pinapasabi ng boss natin, ha?
Pinapasabi niya na tanggal ka na daw sa trabaho.
Ano? Bakit niya naman ako tinanggal sa trabaho? Nagpaalam naman ako sa kanya na di mo na ako makakapasok.
Eh, nagalit nga siya. Kasi nga, 2 linggo ka nang hindi pumapasok sa barbershop, pare. May tinanggap na nga siyang bagong barbero kahapon kapalit sa'yo eh.
Wala na pala akong trabaho eh.
Bakit naman kasi hindi ka pumapasok? Tapos nandito ka lang sa bahay niyo at nilulunod mo ang sarili mo sa alak. Tingnan mong itsura mo. Halos hindi ka na nga nakakapag-ahit, nakakapagpalit ng damit. Hindi ka na rin yata naliligo eh. Tapos 8:00 pa lang ng umaga, ay alak na agad yung kaharap mo dito sa kusina.
Gusto ko lang makalimutan ang mga problema ko, pare. Ang sakit-sakit kasi nang ginawa sa akin ng asawa ko. Hindi ko matanggap na matagal na pala niya akong niloloko.
Pare, alam kong masakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero hindi solusyon ang alak sa problema mo. Lalo lang niyang madadagdagan ang problema mo. Lumapit ka sa Diyos at ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng problema mo. Magpakatatag ka, pare. Isipin mong may 5 anak ka na umaasa sa'yo.
Yan, bakit tayo pa rin tumigil sa kakayak ni Bunso kahit sinasayaw at kinakantahan mo na siya?
Nagugutom na nga siya, kuya. Wala na siyang gatas kagabi pa. Lugaw na nga ang pinakain natin sa kanya kagabi, diba?
Eh, anong gagawin natin?
Sutahan na.
Nagugutom na rin kami ni Ana. Hindi pa tayo nag-almusal eh.
Pangutang ka uli ng bigas, kuya.
Baka hindi na ako pautangin. Nagmamakaawa nga lang ako kagabi para pautangin ako ng kalahating kilong bigas dun sa tindahan na nasa kanto. Ang sabi ko nga, ibabayaran ko rin ngayon. Kaya pag pumunta ako dun, sisingilin ako nun sa halip na pautangin.
Mga anak?
Tay.
Mga anak?
Tay, kanina pa po ba kayo dyan sa pintuan ng kwarto?
Oo. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo.
Tay.
Tay.
Mga anak, patawarin niyo ako, ha? Dahil sa sakit na naramdaman ko sa ginawa sa akin ng nanay niyo, nakalimutan at napabayaan ko na kayo.
Tay.
Naintindihan naman po namin kayo, Tay.
Pangako, mga anak, babawi ako sa inyo. Babawi ang tatay. Patawarin niyo ako, ha? Patawarin niyo ako.
Ivan? Ivan?
Ay, saan po kayo pupunta? Bakit ang aga-aga pa lang po eh, nakabis na po kayo ng pangalis.
Maghahanap ako ng trabaho ngayon. Ikaw muna ang bahala sa mga kapatid mo ha. Aalis na muna ako.
Eh, opo tay, ako na pong bahala sa mga kapatid ko. Mag-iingat po kayo ha. Sana po makahanap na po agad kayo ng trabaho.
Ay, sana nga. Sana makahanap agad ako ng trabaho. Ipagdasal nyo ng mga kapatid mo na makahanap agad ako ng trabaho ha. Para may pambili tayo ng mga pagkain natin.
Opo, ipagpipray po namin yan tay.
Sige na, halis na ako. Sarado mo tong bahay paglabas ko ha. Nakapagluto na rin ako ng agahan nyo magkakapatid. Pagkagising ng mga kapatid mo, sabay-sabay na kayong kumain ng almusal.
Opo, ingat po kayo tay.
Mag-ingat rin kayo dito ha. Oh, Ivan, halis na ako. Ay, sana makahanap ako ngayong araw na to ng panibagong trabaho. Magmula ngayon, ipinapangako kong sa mga anak ko na lang itutuon ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko. Ako na ang tatayong ama at ina sa kanila. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Magandang gabi sa'yo, Narsing.
Abo, ikaw ba yun, Andres?
Oh. Bakit naman parang gulat na gulat ka?
Nako, pasensya ka na. Hindi kasi ako makapaniwala na makakasalubong kita dito sa daan na hindi lasing. Dalawang linggo na kasi kitang laging nakikitang pasuray-suray na naglalakad sa kalsada eh.
Oo nga eh. Pero natauhan na ako.
Buti naman kung ganun. Eh, saan ka pala galing yan at bakit ginabi ka na?
Galing ako sa paghahanap ng trabaho.
O bakit? Di ba may trabaho ka na sa barbershop?
Wala na. Tinanggal na ako doon kasi dalawang linggo na akong hindi nakakapasok.
Bagay, hindi mo rin masisisi yung boss mo. Ang tagal mo namang absent eh.
Ay, oo nga eh.
Eh, kumusta naman yung paghahanap mo ng trabaho?
Eh, ito. Kinahabagan naman ng Diyos. Natanggap ako sa isang barbershop din. Pero mas bababa nga lang ang sahod ko dito sa bago kong papasukan kaysa doon sa dati kong pinagtatrabahuhan. Pero ayos na rin kaysa wala, di ba?
Tama ka. Mahirap pa naman ngayon ang walang trabaho dahil walang kakainin ang pamilya mo.
Yun na nga. Nangihinayang ako sa dati kong trabaho eh. Pero wala naman akong magagawa dahil kasalanan ko rin naman yun.
Kasalanan yun ang asawa mo. Nasa na nga pala siya ngayon?
Ha? Hindi ko alam. Tsaka wala na akong balak alamin. Wala na akong pakialam sa kanya kung anong gawin niya sa buhay niya. Itutuon ko na lang ngayon ang buong panahon at pagmamahal ko sa mga anak ko. Ayoko nang mapabayaan sila ulit. Oh. Nabilookan ka na. Oh, ito ang tubig, oh. Ano yung mga ilikod niya? Ay, Mikay talaga.
Sunod-sunod kasi ang subo ng pansit, kaya nabilawukan.
Oo nga eh. Ngayain mo naman kasi, Mikay, para hindi ka mabilawukan.
Kuya, ngayon na lang kasi ulit ako nakakain ng pansit eh. Kaya na, nasabik ako.
Ay, hayaan mo anak. Simula ngayon, lagi na ulit kayong makakakain ng pansit.
Wow, talaga po.
Oo, kasi may trabaho na ulit si tatay.
Wow! Hanap na po ulit kayo ng trabaho, tay.
Oo, anak.
Ano pong trabaho niyo, tay?
Eh, ganun pa rin. Sa barbershop pa din.
Wow. Kasi ang masaya po kami, tay, kasi bumalik na po kayo sa dati.
Oo nga po. Hindi na po kayo naglalasing. At nagwawala dito sa bahay.
Hindi na ulit mangyayari yun, mga anak. Hinding-hindi niyo na ako makikitang maglalasing at magwawala dito sa bahay. Dahil hinding-hindi na ako iinom ng alak.
Narsing, tao po!
Baka lumabas si Mang Narsing ng bahay, kuya.
Oh, Ivan. Ella, kayo pala.
Mang Narsing.
Narsing.
Pasensya na kayo at natagalan ako sa pagbukas ng pinto, ha. May pinipirito kasi ako sa kusina, yung isda.
Binaliktad ko muna, baka masunog.
Okay lang po. E susunduin na po namin yung tatlo po naming kapatid na maliliit. Salamat po sa pagpayag nyo pong maiwan namin sila dito sa bahay nyo, ha?
Ah, susunduin nyo na yung mga kapatid nyo?
Opo.
Eh, wala na sila dito sa bahay ko. Kanina pa sila sinundo ng nanay nyo.
Po? Sinundo po sila ni nanay dito?
Oo. Eh, sabi ni Olive, iuuwi na daw niya ang mga kapatid nyo sa bahay nyo at siya na ang bahala.
Hala kuya, bilisan natin umuwi ng bahay at tingnan natin kung nandun sila Mikay at anak bunso. Baka kinuha na sila ni nanay at hindi na natin sila makita pa.
Masarap ba yung spaghetting pinasalubong ko sa inyo mga anak?
Opa! Sarap!
Na-miss niyo ba ako, mga anak?
Opo!
Mikay, anak!
Kuya?
Ivan! Ella, mga anak!
Ano pong ginagawa niyo dito sa bahay?
Oo nga po! Magagalit po si tatay kapag nakita niya po kayo dito sa bahay.
Anak, hindi niyo ba ako nami-miss? Kasi ako... Miss na miss ko na kayo. Gusto ko na ulit kayong makasama. Mga anak, patawarin niyo na ako sa nagawa ko. Nagsisisi na ako. Gusto ko na ulit kayong makasama.
Galit po ako sa inyo.
Anak.
Ella.
Sinaktan niyo po si tatay. Galit po ako sa inyo, Nay. Ayoko na po kayong makasama. Umalis na kayo!
Ella! Anak! Ella!
Anak, mga anak, nandito na si tatay. May pasalubong ako sa inyo.
Andres.
Olive, anong ginagawa mo dito?
Andres, pakiusap, pag-usap
umalis
tayo.
Ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko, Olive. Wala na tayong dapat pang pag-usapan.
Tay!
Ivan, ipasok mo sa kwarto mga kapatid mo, ha? At huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi.
Andres, pakiusap. Patawarin mo na ako. Gusto ko na ulit kayong makasama. Patawarin mo na ako, Andres.
Umalis ka na. Umalis ka na! Di ba gusto mong makasama ang kalaguyo mo? Ngayon, Olive, malaya ka nang makasama siya. Hindi mo na kailangan pang palhim na tumakas at magpakita sa lalaki mo.
Andres.
Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko kayo kakasuhan at ipapakulong. Basta huwag na huwag ka nalang uling magpapakita pa sa mga anak ko. Saan ka galing?
Dave.
Tinatanong kita kung saan ka galing. Sagutin mo ako.
May binili lang ako.
Magsisinungaling ka pa talaga, ha? Ha? Ano? Ha? Ano, magsisinungaling ka? Alam kong galing ka dun sa bahay nyo. Nakipagkita ka na naman sa asawa mo, no?
Hindi, Dave.
Sa lahat ng ayoko. Yung niloloko ko at nagsisinungaling sa akin, ha? Ha, Olive, balik ko mo dito, ha?
Balik ko, Dave! Huwag mo ilalabo ako!
Ano? Ha? Masakit, ha? Masakit, ha? Ano, masakit?
Ano,
Subukan mong lokohin pa ulit ako. At subukan mo pang bumalik sa bahay ng asawa nyo, ha? Hindi lang sa bunot at sampa lang akabutin mo sa akin. Naintindihan mo?
Tay?
Oh, Ivan. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay?
Kayo po yung tatanungin ko. Ano po bang ginagawa nyo dito sa labas ng bahay? Kanina pa kayo nakaupo dito sa labas at malalim po yung iniisip. Gabi na po, oh. Saka mahamog na po dito sa labas.
Nagpapahangin lang ako, anak. Hindi pa kasi ako makatulog, eh. Papasok din ako maya-maya.
Iniisip nyo po ba si nanay?
Oo, eh. At iniisip ko rin kayo kung ano ang gagawin ko para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan.
Wala na po bang pag-asang magkabalikan kayo ni Nanay Tay?
Wala na, anak. Oo. Mahal ko pa rin ang nanay niyo. Pero hindi na gaya ng dati. Hindi na maibabalik sa dati ang lahat sa amin. Mapatawad ko man siya, pero hindi ko na siya matanggap pang muli sa buhay ko. Sa buhay natin.
Hindi ko po kayo masisisi kung hindi niyo na po matanggap muli si Nanay Tay.
Hindi ka galit sa akin dahil ayoko nang makipagbalikan sa nanay niyo?
Hindi po. Nauunawaan ko naman po kayo, eh. Alam ko pong sobra po kayong nasaktan sa ginawa ni nanay. Kami rin po kasi sobrang nasaktan sa ginawa niya.
Pero anak, gusto niyo pa bang makasama ang nanay niyo? Kapag bakinuha niya kayo, eh, sasama kayo sa kanya.
Tay, mahal ko pa rin po naman si nanay. Kahit na po, ganun yung ginawa niya sa atin, pero ayoko pong sumama sa kanya. Gusto ko po sa inyo lang.
Hindi ko kayo babawalang makipagkita sa kanya. Pero, hindi pa siguro ngayon, anak. Maliliit pa kayo. At hindi nyo pa masyadong naiintindihan ang lahat. Kapag malaki na kayo, hahayaan ko na kayong magpasya kung gusto nyong sumama sa nanay nyo o hindi.
Sabay ka pa kay Bunso eh. Mikay, laruin mo naman tong si Ana para tumigil nakakaiyak.
Kanina ko pa po siya nalaliro.
Tana, baby.
Oh, teka lang, bakit umiiyak yung si Bunso at si Ana?
Inanap nila si nanay, kuya.
Patahari mo na sila, Ella.
Ayaw mong tumahan, kuya. Kanina ko pa nga sinasayaw tong si Bunso pero iyak pa rin ang iyak. Baka hinahanap naman ito si nanay.
Parating na yun si tatay. Baka maabutan niya pang umiiyak si Bunso at saka si Ana. Pagod pa naman yun sa trabaho.
Ana, ikaw kaya ang magpataan dito kay Bunso, kuya. Baka sakaling tumahan.
Ikaw na, nagluluto pa ako ng hapunan sa kusina.
Ana, Bunso, ayaw nga tumahan eh.
Basta pataanin mo yan. Babalikan ko lang yung niluluto ko sa kusina. Baka masunog na yun eh.
Ana! Bunso! Tahan na kayo! Huwag nyo nang hanapin si nanay dahil wala na siya! Wala na tayong nanay!
Nagsusuka, Olive. Tinatanong kita kung bakit ka nagsusuka.
Wala to.
Aray ko, Dave.
Halika nga dito.
Aray ko, Dave. Ang pilain mo ako. Aray ko, Dave. Masasaktan.
Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Bakit ka nagsusuka, ha? Buntis ka ba?
Oo, Dave.
Sinong ama niyan? Ha? Sinong ama niyang pinagbubuntis mo?
Ikaw!
Ako? Niloloko mo ba ako, ha?
Ikaw nga ang ama nitong pinagbubuntis ko, Dave!
Hindi ako tanga para ako inyong batang yan, Olive. Alam kong anak yan ang asawa mong si Andres.
Ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko, Dave!
Tumigil-tigil ka, ha? Hindi akin yan! Ipalaglag mo yan!
Hindi ko gagawin yun! Dave, kasalanan yun sa Diyos!
At ngayon mo pa talaga sinabi yan, ha? Ayun bang pagtataksil mo sa asawa mo, ha? Hindi kasalanan sa Diyos, ha? Matagal ka nang makasalanan. Matagal na!
Oo! Inaamin ko na nagkamali ako sa pagpatol ko sa iyo. Nagkasala ako sa asawa ko. Pero hindi ko nadadagdagan yung kasalanan kong yun, Dave. Sa pagpapalaglag itong batang dinadala ko.
Wes! Kung ayaw mong ipalaglag yung batang yan, huwag kang umasang pananagutan ko yung pinagbubuntis mo.
Magandang umaga po, boss.
Bakit ngayon ka lang, Andres? Isang oras ka nang late. Ang dami ng customer na naghihintay dito sa barbershop kanina pa.
Sorry po, boss. Hindi na po mauulit.
Ay, lagi mo na lang sinasabi yan sa tuwing nalilate ka. Pero paulit-ulit ka pa rin nalilate sa pagpasok dito sa barbershop ko.
Sorry po talaga, boss. Wala lang po kasi akong mapag-iwanan agad sa malilate kong anak eh. Kaya po medyo nahuli po ako sa pagpasok dito sa barbershop.
Ay, Andres, hindi ko na problema yon. Wala akong pakialam sa mga personal mong buhay. Ang gusto ko lang ay pumasok kayo sa tamang oras at ayusin yung trabaho nyo. Nagkakaintindihan ba tayo?
Opo, boss.
Sa susunod na malate ka pa ulit, ha? sa susunod na maliit ka sa pagpasok dito sa barbershop ko, mawawalan ka na talaga ng trabaho.
Paring Rowell, uminom ka muna ng soft drinks.
Naku, salamat pare. Eh, di ka na sana nag-abala pa.
Ay, ayos lang yun. Ah, sandali lang pare ha. Kakausapin ko lang itong mga anak ko. Ella! Ella! Sa labas muna kayo ng mga bahay maglaro ng mga kapatid mo at may bisita tayo. Hindi kami makakapag-usap ni Tito Rowell mo at maingay mga kapatid mo eh.
Opo, tay. Uy, Mikay. Ana, tara sa labas. Doon na tayo maglaro. Bubuhatin ko lang itong si Bunso.
Eh, sandali lang, Ella. Ito ang 50 pesos, oh. Bumili kayo ng mga kapatid mo ng banana kyo sa labas.
Wow! Salamat po, Tito Rowell. Tara na, Mikay. Bilisan nyo. May pambili na tayo ng banana kyo.
Bantayan mong maigi ang mga kapatid mo sa labas, Ella, ha?
Opo.
Huwag mong ahayaang pumunta sa kalsada at maraming dumadaang tricycle.
Opo. Doon na po kami sa labas, tay. Sige po, Tito Rowell.
Uy, pare, salamat, ha? Spoiled talaga sa'yo, mga anak ko, tuwing napapasyal ka dito sa bahay namin.
Ayos lang yun. Eh, kumusta pala sa bago mong trabaho?
Eh, ayos lang naman sana. Kaso, madalas akong nalilit sa pagpasok sa trabaho. Lalo na kapag wala akong mapag-iwanan ng mga maliliit kong mga anak. Alam mo naman, di ba, na pumapasok din sa eskwela sina Ivan at Ella. Kaya walang magbabantay sa tatlo ko pang anak na maliliit. Buti nga at pumapayag si Mang Narsing na iwanan ko muna sa kanila yung mga anak kong tatlo eh. Sinusundo na lang nila Ivan pag uwi nila galing sa school.
Mahirap nga yung kalagayan mo, pare.
Ay, nako pare. Ang hirap talaga. Sabi nga ng boss ko, kapag na-late pa daw ulit ako, itatanggalin niya na ako sa trabaho.
Ano kaya kung dito ka nalang maggupit sa bahay niyo, pare? Tiyak naman na magkakaroon ka rin ng customer dito na kalugar niyo. At least, hawak mo ang oras mo. Tapos mag-alaga ka na rin ng mga hayop gaya ng baboy at mga manok. Magandang business yun, pare.
Naisip ko na rin yan, pare. Kaya lang, wala naman akong perang puhunan na pambili ng manok at baboy na aalagaan eh.
Pahiramin kita ng puhunan, pare. Tamang-tama. Kasi nakuha ko na yung share ko sa pinagbentahan ng minana naming lupa sa mga magulang ko.
Talaga, pare? Pahiramin mo ko ng puhunan? Ay, naku. Salamat, pare.
Ito na ang mga pagkain nyo. Apurado naman itong mga biik na to. Ay, nakakatuwa naman itong mga biik na alaga ko. Ang bibilis lumaki.
Tay, tulungan ko na po kayo magpakain ng mga baboy.
Sige. Ganito lang ang gagawin mo anak ha. Mag-igib ka ng tubig sa poso at linisan mo ang kulungan ng mga biik habang kumakain sila. Kumuha ka na rin ng walis tingting.
Opo, tay.
Teka, nasan pala si Ella?
Pinapakain po yung mga alaga po nating manok.
Eh, sino nagbabantay kay Bunso? Nako, baka lumabas yun ng bahay, ha?
Atay, andun naman po si Mikay.
Sige na. Gawin mo na yung inuutos ko nang matapos mo na agad ang paglilinis sa kulungan. Tapos mamaya, samahan mo ko para kuhanin natin yung mga pinaipon nating pagkain ng baboy sa mga kapitbahay natin, ha?
Sige po, tay!
Wow, pare. Ang dami na nitong mga alaga mong baboy, ah. May mga inahing baboy ka na rin.
Oo nga, pare. Dalawa na nga yung inahing kong baboy, eh. At kapapanganak lang nung isa, nung isang araw ng walong beek.
Talaga? Nakakatuwa naman. Sa loob ng isang taon, eh napadami mo na itong alaga mong baboy. At pati na rin ang mga alaga mong manok ay dumami na rin.
Oo nga pare. Bihaya ng Diyos at nakapagbenta na rin ako ng mga alaga kong baboy, pati na rin ang mga manok. Nako pare, salamat talaga sa iyo ha. Dahil sa puhunan na pinahiram mo sa akin, nakapagsimula ako ng maliit na kabuhayan.
Masaya ako at nakikita kong gumiginhawa na rin ang buhay niyo pare.
Oo nga pare. Eh ikaw, kamusta naman yung negosyo mong barbershop?
Ayos naman ang kita pare. Marami namang customer araw-araw.
Tignan mo nga naman no. Dati pareho tayong dalawang namamasukan lang. Pero ngayon, ikaw na ang boss sa sarili mong barbershop. At ako naman, eh may maliit na rin na kabuhayan na pinagkakaabalahan. Hawak na natin ang oras natin, pare.
Oo nga eh. Ikaw, tumatanggap ka pa rin ba ng mga customer na nagpapagupit sa'yo dito sa bahay niyo?
Oo naman, pare. Dagdag income din yun eh. Alam mo namang marami akong mga anak na pinapakain at pinag-aaral.
Hanga ako sa'yo, pare. Ibinuros mo na talaga ang buo mong panahon at pagmamahal sa mga anak mo. Eh, may bala ka pa bang mag-asawa ulit?
Nako pare, wala na yan sa isip ko. Masaya na ako sa mga anak ko. Ang kinabukasan nila, ang priority ko.
Tay! Tay!
Oh, anak! Bakit ang saya-saya mo yata ngayong pagpasok na pagpasok mo pa lamang dito sa bahay natin?
Kasi po tayo, may good news po ako sa inyo!
Oh, eh anong good news mo? Ah, sinagot ka na ng nililigawan mo, no?
Ay, hindi po yun, tay. Alam niyo naman po, di ba, na nangako ako sa inyo na magfo-focus muna ako sa pag-aaral, di ba?
Eh, ano naman yung good news mo, anak?
Ako po nakakuha ng highest honor sa klase namin sa grade 12!
Talaga, anak? Wow! Congratulations!
Salamat po, Tay. Kayo po ang magsasabit ng medalya sa graduation namin, ha?
Siyempre naman, anak. Ako talagang magsasabit ng medalya sa iyo at wala nang iba pa.
Sa akin din po, Tay. Kayo din po magsasabit ng medalya.
Teka, anong ibig mong sabihin, anak?
Ako po ang valedictorian sa grade 10, Tay.
Talaga?
Opo.
Wow! Ang tatalino talaga ng mga anak ko. Congrats, mga anak!
Salamat po, Tay. Kayo din po ang magsasabit ng medalyo ko sa moving up namin, ha?
Oo naman. Proud na proud sa inyo ang tatay.
At proud na proud din po kami sa inyo, Tay.
Oo nga po. Kahit na mag-isa lang po kayo, ay sinikap niyong mapalaki kaming limang magkakapatid. At naging ama, ina kayo sa amin. Kaya maraming maraming salamat sa iyo po, Tay.
Oo nga, Tay. Alam po namin na sa inyo po ang mga medalya na matatanggap namin.
Opo.
Salamat mga anak, ha?
Tay.
Napakaswerte ko. At nagkaroon ako ng mababait na anak na katulad nyo. Hindi man ako pinalad na magkaroon ng mabuting asawa. Pinalad naman ako na magkaroon ng mababait na mga anak. Kaya, labis-labis ang aking pagpapasalamat sa Diyos. Kayo ang aking tagumpay sa laban ng buhay.
Karaniwang tanawin na lamang sa atin ngayon ang broken family o wasak na tahanan, mga mag-asawang naghihiwalay dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, at ang pangunahing naaapektuhan ay ang mga anak. Katulad na lamang ng istoryang ating nasubaybayan at napakinggan sa linggong ito, hindi madaling magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Hindi rin madaling tumayo bilang ama't ina. Subalit na pagtagumpayan ito ni Andres sa kabila ng maraming hirap na kanyang pinagdaanan, at kahit siya lang mag-isa ay hindi siya sumuko. itinalaga niya ang kanyang buhay para mapalaki ng maayos ang kanyang limang anak. Kaya naman maituturing siyang isang dakilang ama. Isa na naman pong istorya ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa susunod na linggo pong muli, dito lamang sa Dunam. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga problema ay batong mga tuntungan. Hanggang ang pangako niya'y lang.
Ang Dunang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Yuri Gagarin, Shane Daganio, Manuel Rea, Kate Apit, Risa Calyao, at Raymond Tomas. Ang ating drama technician Alvin Malyari, naglapat ng tunog Cindy Morito, naglapat ng musika Harry De Leon, production assistant Isa Fuentes, drama supervisor Samuel Santos. Sa panulat at direksyon ni Marisa Luha, ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado.